τέχνες και αυτά που θα σας μεταφέρω ως δική μου γνώση είναι συλλαπημένα πάνω σε προσωπικά μου βιώματα. Εκ των προτέρων, να ζητήσω συγγνώμη γιατί αυτά που θα σας πω θα τα διαβάσω, αλλά και για τυχόν κατάχρηση του χρόνου σας. Άλλωστε δεν είμαι ούτε θεολόγος, ούτε φιλόσοφος, ούτε φιλόλογος, ούτε καλός χειριστής του λόγου. Μα ό,τι έχω και καλή μνήμη, είναι κατάλληλο το χτυπημάτων από τους αγώνες. Σκοπός μου δεν είναι να μιλήσω για τους κακούς Κινέζους και τους καλούς Έλληνες, τους κακούς Ιουδιστές Βουδιστές και για τους καλούς Χριστιανούς, αλλά να σας γνωρίσω όσο είναι δυνατόν και λόγω της αδυναμίας μου, αλλά και λόγω του χρόνου, του λίγου χρόνου, τις θρησκευτικές τους δοξασίες, για να καταδείξω τη δική μας υποκρισία, δηλωσία απέναντι στο Θεό. Άλλωστε πώς να τιμήσεις κάποιον που δεν γνωρίζει. Μόνο ένας ανόητος θα έλεγε, σε ένα παιδί της Αλφαδημοτικού, θα το έκρινε δηλαδή, αν δεν γνώριζε να επιλύσει εξισώσει με άγνωστο Χ. Όμως είναι κατακριτέοι οι πάσης φύσεως δάσκαλοι που δεν καλλιεργούν τις παιδικές ψυχούλες με τρόπο τέτοιο ώστε να τους αποκαλυφθεί ο άγνωστος Χ. Να αντιληφθούν ορθότερα τον Χριστό όταν εκείνος αποκαλυφθεί. Είναι καταδικαστεί τόσο αυτοί αλλά και οι γονείς που δεν αφήνουν τις ανθέες ψυχούλες να πλησιάζουν τον Χριστό. Αποτέλεσμα όταν αυτές μεγαλώσουν και αυρωθούν να ερμηνεύουν τις πολύπλοκες εξισώσεις της ζωής τους, τους άγνωστος Χ και Ψ, τις δικαιολογημένες δηλαδή υπαρξιακές τους αναζητήσεις, όχι χριστοκεντρικά και ψυχοφέλημα, αλλά χαοτικά και ψυχοβλαπτικά. Χάθηκε η χρυσή οδό, η μέση οδό, το ορθό μέτρο και η διάκριση της ζωής μας. Αυτό που σήμερα απαιτείται είναι η διάκριση των πραγμάτων και όχι ο αφορισμός των πάντων. Η ορθοπραξία όμως απαιτεί εχριστομολογία που να στηρίζεται στο ορθοδόγμα και την πατερική ασκητική αγωγή. Μόνο τότε χαριτώνεται μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος και φωτίζεται η ψυχή ώστε να μπορεί να διακρίνει το κάθε τι που γίνεται εμπόδιο για τον δρόμο προς σωτηρία του. Διάκριση στη ζωή και όχι κρίση. Η εχριστοπατερική αγωγή σου μαθαίνει να κοιτάς και να διαβλέπεις όχι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που είναι. Εξετάζεις το κάθε τι όχι από την εξωτερική εμφάνιση. Όχι από το αν είναι εντυπωσιακό ή ασήμαντο, μικρό ή μεγάλο, ωραίο ή άσχημο, καλό ή κακό, ηθικό ή ανήθικο, μα είναι ορθόδοξο ή ανορθόδοξο. Σύμφωνα με την εξωτερική υπακοή ή όχι. Εμείς είμαστε αυτοί που προσδίδουμε αξία στα πράγματα. Το κάθε πράγμα από μόνο δεν έχει καμία αξία. Κάνεις κάτι, γιατί το κάνεις, ποιος ο σκοπός και ποια τα μέσα που χρησιμοποιείς. Αυτά είναι κλειδιά που δίνουν αξία και νόημα στη ζωή μας. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Θα ήθελα να φέρω μερικά παραδείγματα για να επεξηγήσω τι εννοώ με την ίδια διάκριση και τη διάκριση, όχι την έννοια της πατερικής διάκρισης, να τη φέρω λίγο πιο κοντά μας στην καθημερινότητά μας. Ένας κουβεντιάρης στον δρόμο βρίσκει κάτω στο δρόμο μια βελόνα, μια ενέσα. Τρέχει, τη μαζεύει με από κάτω, σκεπτόμενος ότι μπορεί να τη βρει ένα μικρό παιδί και να μολυνθεί ή να τρυπηθεί και να πάθει κάποια αρρώστια. Απ' την άλλη πάλι μπορεί να είναι ένας μεγαλογιατρός, ένας καρδιοχειρούργος, ο οποίος κάνει μια επέμβαση και σώζει μια ζωή και παίρνει φακελάκι τη μισή περιουσία του ανθρώπου. Ποιο είναι πιο ευάλωτο στο Θεό, ποια πράξη, ας το σκεφτούμε μόνοι μας. Έρχομαι τώρα στο θέμα του μέτρου της διάκρισης και ως προς την αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων που θεωρούμε ότι έχουν σχέση με την αποανατολή. Και θα μιλήσω για το εξής. Το να, επειδή ακούγονται πάρα πολλά για την ομοιοπαθητική και την ομοιοπαθητική, πρέπει να προσέξουμε. Βοτανολογία, βότανα. Το να πεις ένα τσαγάκι, ένα πράσινο τσαγάκι είναι κακό. Φυσικά δεν είναι κακό. Αν όμως τη βοτανολογία την ταυτίσεις με την υπαυτική, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχουν πάρα πολλά φαρμακεία που λέγονται υπαυθητικά. Αλλά στην ουσία δεν κάνουν ομοιοπαθητικό, ομοιοπαθητική. Απλώς καπηλεύονται αυτό το αν για λόγους διαφήμισης. Αυτό που είναι καταδικαστέο είναι αυτός που το κάνει αυτό, γιατί το κάνει και όπως σκοπεί. Γνωρίζει αλήθεια τι είναι ομοιοπαθητική. Με τον βιλονισμό. Αυτά τα βάλω μέσα σε εισαγωγή, πιο πολύ να σε βοηθήσω τη σκέψη μου. Το ονομάζουν αναλυτική ιατρική. Γιατί γνωρίζουμε πού στηρίζεται ο ευρωνισμός. Ο καθένας κρίνεται από το τι κάνει και το κάνει. Αν αυτό που κάνει είναι ορθόδοξο, είναι ορθόδοξο. Γιόγκα. Το ονομάζουμε γυμναστική. Γιατί, ποιος ο σκοπός μας. Γνωρίζει κανείς την γιόγκα. Θα πούν μερικοί κάποιοι ότι κάνω θεραπείες της ολιστικής ιατρικής, έτσι λέγονται, της κινέζικης ολιστικής ιατρικής. Είναι κακό να ξεφύγω από το άγχος, να κάνω γιόγκα, από το πονοκέφαλο. Είναι κακό να θεραπευτώ, είμαι άρρωστος. Στην Ορθόδοξη Ανατολή, πολύ παλιά, στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν οι πνευματικοί μας πατέρες, όταν κάποιος ήταν άρρωστος, πήγαινε στο χωριό, στον παπά, του έλεγε το πρόβλημά του, εξομολογούταν, του διάβαζε ευχή ο πάτερ και μετά έγιναν καλά. Εμείς σήμερα, αντί για αυτό, τρέχουμε σε ευρωνιστές, σε ομοιοπαθητικούς και λοζόμαστε με θέρια έλα για να έχουμε καλή ενέργεια και καλή διάθεση. Αυτή όμως η κατάσταση δεν ξεκίνησε τώρα. Το κακό ξεκίνησε από αλλού και έχουμε εμείς την ευθύνη. Γιατί ανέκαθεν εμείς εδώ οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, τρέχαμε σε φωτισμένες βιές και σε ματιάστρες. Τώρα θα καιρός να πληρώσουμε αυτή την ακολουθία μας με αυτή τη μοντέρνα υποχείτη και η καθημερινότητα. Εμείς ήδη το έχουμε φτιάξει αυτό. Κάποιοι θα πούνε ότι εγώ δεν συμμετέχω στο σκεφτικό κομμάτι. Δηλαδή κάνω με γιόγκα, κάνω με βαθική, κάνω δρονισμό, κάνω ρέικι. Δεν έχω συνέπειες αφού δεν εντρυφώ στο κομμάτι πνευματικό. Θα ήθελα να αναφέρω δύο παραδείγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ για να μπορούσα να σας δώσω τι σημαίνει η ασυνείδητη αυτή συμμετοχή σε μια τέτοια κατάσταση. Κάνετε ένα ιδέα για ένα γεύμα πολύ ωραίο και με αυγά, με μια ομελέτα. Την τρώτη τη χαίρεστε. Και μέσα σας λέει κάποιος τα αυγά που φάγατε είναι αυγά φιδιού. Αυτή την αίσθηση εκεί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό για εσείς που αισθάνεστε τη δυσκολία του στομάχου σας, αυτό ακριβώς είναι εκεί. Είναι, θα πω απλώς, θα αναφέρω απλώς το 666, δεν έχω δυσκολεψίες με το 66, είναι ένα απλό νούμερο. Εμείς του προσδίδουμε αξία ή όχι. Είναι σαν να τηλεφωνείς το 666 συνέχεια, καλή, συνέχεια. Αν επιμένεις, κάποια στιγμή κάποιος θα το σηκώσει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και να δούμε με αυτό το μέτρο της διάκρισης όλες αυτές τις καταστάσεις. Θα ήθελα να πω πώς το σκέφτομαι εγώ για το θέμα των ζωτάνων, ας πούμε, ή ένα παράδειγμα με το πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι που είναι διαιρετικό και δυναμωτικό, ξέρω ότι βγαίνει στην Κίνα. Ειδικά στους πρόβλημα του Θιβέτ βγαίνει το καλύτερο πράσινο τσάι. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτώ εγώ Έλληνας, α, δεν θα πιω πράσινο τσάι γιατί είναι κινέζικο. Όχι, ποτέ. Όμως ποτέ δεν θα πάω να πάρω ένα σκεύασμα πράσινο τσαγιού από ευρωπαϊκή ελληνική εταιρεία που να έχει από έξω κάποιον που να κάνει το λογισμό γιόγκα. Και να έχει τη στάση του Λωτού, την ιερή στάση που είχε ο Βούδας πριν φτάσει στη φώτιση, όπως θεωρούσε. Δυστύχημα είναι ότι όλα τα ελληνικά σκευάσματα που παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά για διαφήμιση έχουν απέσει μια τύπησα και ιδεολογίζεται. Τα βλέπει στη τηλεοράση. Αυτό δεν θα πάω να το πάρω. Όχι γιατί θα πάω κάτι από το αντικείμενο που υπάρχει μέσα, για λόγους συνδυσιακούς. Αυτό όμως είναι διάκριση του καθενός. Από κάτι λίγο πιο εξτρεμιστικό, ίσως για κάποιους. Είναι κάποιος δάσκαλος που λοιπόν τεχνών. Που ομολογεί Χριστό, που θεραπεύει με την ευχή του Χριστού. Τον απορριπτούμε. Βέβαια είναι άλλο να θεραπεύεις ομολογώντας την αγάπη του Χριστού και άλλο να θεραπεύεις χρησιμοποιώντας το όνομα του Χριστού. Σήμερα όλοι μιλούν για ανακύκλωση του κόσμου. Ανακύκλωση. Διαδοχικές επαναγεννήσεις, ανασαρκώσεις, μεσαρκώσεις. Για κυκλική πορεία του κόσμου. Η ζωή μου λέει κύκλους κάνει, είναι τραγούδι. Για ανακύκλωση πρώτων μιλών φωνάζουν κάποιοι. Να σώσουμε τον Αμαζόνιο, τη Χελώνα, καρέτα-καρέτα, τα δάση προσπαθούν κάποιοι οικολόγοι πράσινοι. Καλά είναι όλα αυτά. Μα αν μπορούσαμε να τα κάνουμε και σώσαμε τον πλανήτη, εμείς θα είχαμε σωθεί, θα είχαμε σώσει τις ψυχές μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η καταστροφή της φύσης και τον πάντων γύρω μας τις προκαλεί η κακία του ανθρώπου. Όπως επίσης είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να σώσει τίποτα οριστικά και για πάντα, ούτε τον ίδιο τον εαυτό. Αν ο Θεός δεν μας λυπηθεί και δεν μας ελύσει. Πίσω από όλα αυτά που ανέφερα κρύβονται οι δοξαστικές θεωρίες και αντιλήψεις των Ασιατών. Αυτή είναι που μιλούν για κυκλική ζωή, για μετανσάρκωση, για μεταψύχωση, για προηγούμενες ζωές, για κάρμα, μοίρα, για θετικές και αρνητικές ενέργειες, για yin-yang, για αστρολογία, αστρολογία γης και αστρολογία ουρανού. Για τη σημασία των γενέθλιων, σαρκικών γενέθλιων που και εμείς γιορτάζουμε. Τα γενέθλια, αυτό το προσέξτε, το κάνουμε όλοι μας. Δεν είναι ορθόδοξη παράδοση. Είναι προσαρτική, όμως ξεκινάει από εκεί, από αυτούς. Αυτή δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη γενέθλια, γιατί τη συνδυάζουν με τα αστέρια του ουρανού, με τα αστρολογία του ουρανού. Αυτό να το προσέξετε. Προσωπική μου έτσι ομολογία και κάθε φορά που μιλάω είναι ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να γιορτάζει τη γενέθλια ημέρα του Αγίου του. Βλέπουμε τον άλλον, το όνομα του Αγίου που φέρει και όχι το τι ζώδιο και τι αστρολόγιο είναι. Πριν προχωρήσω, έτσι για να ξεκινήσω τη συζήτηση, την ομιλία μου, αυτός που είναι πρόλογος, να πω ότι σε αντίθεση με την κυκλική πορεία του κόσμου που έχουν όλες αυτές οι ατρολικές φιλοσοφικές θρησκείες αλλά και όλοι οι νεοποχήτες μασόνοι και οι σημερινοί και λίγο κόσμο, η ορθόδοξη αλήθεια μιλάει για ευθύγραμμη πορεία. Ευθύγραμμη πορεία ανωδική. Συνεχής πορεία ευθύγραμμη ανωδική. Όχι κυκλική πορεία. Κάθε κύκλος και επανερχόμενο στο ίδιο σημείο είναι για την ορθόδοξη αγωγή πτώση. Ακόμα και η στάση στο ίδιο σημείο είναι πτώση. Είναι ακηδεία. Η αμαρτία είναι αυτή που γυρίζει γύρω-γύρω και είμαστε για σημεία. Όταν λέμε ιστορία, επαναλαμβάνεται. Τι επαναλαμβάνεται? Επαναλαμβάνεται τα λάθη των ανθρώπων. Επαναλαμβάνεται η αμαρτία μας. Τώρα θα προσπαθήσω να τα πω λίγο από έξω, μην σας κουράζω κιόλας. Ό,τι καταφέρω, έτσι. Ας πάμε λοιπόν στη μόδα που σήμερα έχει πιο πολύ πέραση και από την τηλεόραση για το θέμα της μεταψύχωσης του κάρμα. Αυτά θα σας μιλήσω τώρα πιο πολύ. Όλες οι θρησκείες της Ανατολής, ο κεντρικός πυρήνας, το κεντρικό σημείο της ασκαλίας τους, είναι λίγο πολύ το ίδιο. Έχει να κάνει με την σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή αγωνίζεται να απεγκλωβιστεί από τον ψεύτικο κόσμο, από την ύλη, για να ανέρθει πνευματικά και να ενωθεί με τον απρόσωπο Θεό, κατ' ουσία με τον απρόσωπο Θεό. Στην πορεία αυτή, η οποία μπορεί να κρατήσει πολλές χιλιάδες χρόνια και πολλές επαναγεννήσεις, έρχεται στη γη, παίρνει ένα σώμα, πεθαίνει, το απορρίπτει, ξαναέρχεται μετά, ξαναπαίρνει άλλο σώμα. Και αυτή η πορεία συνεχίζεται μέχρι να φτάσει στην Ιρβάνα. Όταν φτάσει στην Ιρβάνα, στην πλήρη απάθεια και αποχή από τα υλικά, όπως τη θεωρούν αυτοί, από πάση φυσική επιθυμία, τότε έρχεται και η στιγμή που θα ενωθεί με τον Θεό, τον απρόσωπο Θεό. Παραφθορά της θεωρίας αυτής είναι η μεταψύχωση. Στη μεταψύχωση θεωρούν ότι η ψυχή δεν πάει μόνο σε σώμα ανθρώπου, αλλά μπορεί να πάει και σε ζώο. Οποιοδήποτε ζώο, ακόμα και έτομο. Ο κύκλος των αλληπάλληλων μετασαρκώσεων, μεταψυχώσεων, όπως θα το πούμε, ονομάζεται τροχός της Σαμσάρα. Δεν θα αναφέρω πολύ σημασία, να σας κουράσω, αλλά αυτό είναι σημαντικό, την κλειδί. Ο τροχός Σαμσάρα. Αυτός ο τροχός της Σαμσάρα τροφοδοτείται και μπαίνει σε κίνηση από το κάρμα. Και ερχόμαστε στο κάρμα τώρα, το οποίο είναι πολύ γνωστό από το Ευαγγέλιο. Όσο το ξέρετε, το βλέπετε στην τηλεόραση, το κάρμα. Τι είναι το κάρμα? Το κάρμα στην φιλοσοφία των Ασιατών δεν έχει καμία σχέση όπως το παρουσιάζουν οι δικοί μας εδώ. Δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό νόμο, όπως είπε ο Κουρκούλης, όσοι το έχουν δει, ότι αν κάνω κάτι καλό, θα παρουσιάσω μου κάτι καλό. Αν κάνω κάτι κακό, θα παρουσιάσω μου κάτι κακό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Που και αυτό πάλι δεν είναι ορθόδοξο. Αλλά θα το δούμε παρακάτω. Για αυτούς κάρμα σημαίνει ενέργεια. Ενέργεια. Σημαίνει κινούμε, εδρώ. Ο άνθρωπος προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτό. Δηλαδή να μην κινείται και να μην δρά. Οι πράξεις των ανθρώπων παράγουν κάρμα που τους αναγκάζει να εξέχονται στη ζωή σε μια νέα σάρκωση. Είτε σε ανώτερη είτε σε δεκατομέρη μορφή πράξεως. Οι ειδωιστές δεν δίνουν σημασία αν οι πράξεις είναι καλές ή κακές, αλλά αυτό που προσπαθούν να πετύχουν είναι να μην προσκολούνται σε αυτές για να μην μαζεύουν κάρμα. Αν δηλαδή κάνεις μια πράξη καλή ή κακή, αλλά με προσκόλληση, αυτό είναι αρνητικό, γιατί μαζεύεις κάρμα. Ενώ αν κάνεις κάτι το κακό ή καλό, αλλά χωρίς προσκόλληση, είναι ωφελές στον εαυτό σου, γιατί δεν συσσωρεύεις κάρμα. Το καλό και το κακό δεν έχουν διαφοροποιώ προσέγγιση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η μη εξάρτηση και η μη συμμετοχή σε οτιδήποτε, είτε αυτό είναι ανήθικο και άδικο, είτε ηθικό και δίκαιο. Το κλείδι της όλης ιστορίας είναι να κινήσει και να δράσει χωρίς προσκολήσεις για να φτάσει στην Ιρβάνα και να αποκλειστείς από τον εργό των ανθαρκώσεων. Οι φωτισμένοι κουρού θεωρούν ότι αυτή η κατάσταση της πλήσης ασυνειδησίας, δηλαδή το να μην συμμετέχει σε τίποτα, να είσαι απαθής, σε μια κατάσταση απάθηση, αυτό έχει η Ιρβάνα. Η Ιρβάνα, θα το πω λίγο λαϊκιστική, είναι όπως η κατάσταση του Χασιγλή. Είσαι εκεί και δεν σκέφτεσαι τίποτα, στο δικό σου κόσμο. Βέβαια την ονομάζουν μακαριότητα τη Νιρβάνα. Έτσι, όπως η Χριστό Ειρήνη και τέτοια. Καπηλεύονται λέξεις για να προσδιορίσουν το δικό τους. Χρησιμοποιούν πολλές φορές ουσίες. Δίνουν οι γουρού στα παιδιά τους ουσίες, όπως έπαιρνε και η Πυθία για να αυτή την κατάσταση τη παθητική αλλοφροσύνη. Οι φωτισμένοι γουρού λοιπόν θεωρούν, να πω την γουρού, γιατί τη λέξη θα πω πολλές φορές παρακάτω, έχει την πρόλευσή της από την ινδουιστική θρησκεία και αποτελείται από δύο συλλαβές, το γκου που σημαίνει σκοτάδι και το ρου που δηλώνει αυτό που δηλεί το σκοτάδι, δηλαδή είναι ο φωτισμένος. Ο φωτισμένος καθοδηγητής. Αυτοί λοιπόν θεωρούν ότι η κατάσταση του Βούδα, δηλαδή της κοινής και άδειας συνείδησης, της απαλλαγμένης από συναισθήματα και σκέψεις που παράγουν κάρμα, ενυπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή κάθε άνθρωπος το έχει αυτό μέσα του. Γι' αυτό και αναλύσκονται μέσα από ασκήσεις και διαλογισμούς, όπως για παράδειγμα τη γιόγκα, για την εσωτερική αυτή αναζήτηση. Γιόγκα άλλωστε είναι η διαδικασία της σταδιακής απόσυρσης του νου από τον εξωτερικό κόσμο και της τροφής προς τον έσω άνθρωπο για την ανέβρεση και ανέρκεση του θείου στοιχείου που υπάρχει μέσα μας. Εδώ δίνω τον ορισμό της γιόγκα γιατί πολλά ακούγονται και λίγο πολύ ξέρουμε δεν ξέρουμε. Αυτό είναι η γιόγκα. Και όποιος δεν το θεωρεί ότι μπορεί να κάνω λάθος ή λασπάζεται, ας ανοίξει τα βιβλία θρησκευτικών του σχολείου που κάναμε στη Δευτέρα Τρίτη Λυκείου, δηλαδή μέσα στις θρησκείες του κεφάλαιο εκεί που λέει τι είναι γιόγκα. Είναι ζεύξη και αγώνας για ένωση με τον Θεό. Δεν είναι γυμναστική, είναι θρησκεία. Το αν κάποιοι το κάνουν και το πλασάνουν διαφορετικά, τον έκανα πιο πριν, θα κρυθούν γιατί το κάνουν και πώς σκοπούν, όπως και εμείς που συμμετέχουμε σε αυτά. Να πω απλώς ότι ο Βούδας παρέμενε ατέλειωτες ώρες σε ακινησία στην κατάσταση, την πιο γνωστή στάση της γιόγκα, τη στάση του λωτού. Δεν θα στείλει να τη δείτε, μπορεί να την ξέρετε, τα πόδια μαζεμένα και τα χέρια από πάνω. Και θεώρησε ότι μετά από ατελείωτες μέρες και καιρούς που έμεινε εκεί, χωρίς να συντίζεται κιόλας, κατάφερε να αισθανθεί κάτι που το γνώμησε φώτιση. Θεώρησε δηλαδή ότι βρήκε την αλήθεια. Στην Ινδία σήμερα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που μιμούν την ασκητική του Βούδα παραμένουν παθολογικά δρανείς, μην προσπαθώντας να αλλάξουν τίποτα στη ζωή τους, αλλά επιθυμώντας και επιδιώκοντας να ζουν έτσι ακριβώς όπως θεωρούν ότι έχει καθοριστεί από το κάρμα. Δίχως να κοιτούν και να ενδιαφέρονται για το τι γίνεται γύρω τους και χωρίς να ζητούν τίποτα περισσότερο από εκείνο που έχουν. Κινούμενοι μυρολατρικά πιστεύουν ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή και υπάρχει αιτία για όλα όσα τους συμβαίνουν. Με βάση αυτό σκεπτικό, όσοι κακοποιούν και υποφέρουν, δικαίως το παθαίνουν, γιατί αυτή είναι η μοίρα τους. Και δεν πρέπει να αντιδρούν, γιατί και αυτοί σε κάποια άλλη ζωή έκαναν το ίδιο σε κάποιους άλλους. Όταν λοιπόν εσύ ενεργείς έστω και για φαινομενικά καλό σκοπό και τους βοηθάς, βλέπεις και δεν υποφέρει και πάνω τον βοηθήσεις. Κάνεις την πραγματικότητα κακό, γιατί δεν τον αφήνεις να αποφωτιστεί από το κάρμα που έχει από προηγούμενες ζωές. Γίνεσαι δηλαδή τροχοπέδι στον δρόμο της ένωσης της ψυχής του με τον Θεό. Νομίζω το καταλάβατε. Δεν είναι λίγοι αυτοί που σήμερα στην πολιτισμένη Δύση γίνονται θύματα τέτοιων πλάνων και θεωρούν ότι έχουν ζήσει και άλλες προηγούμενες ζωές και τώρα τους δίνεται και πάλι ευκαιρία και ξανά να ζήσουν σε άλλους ρόλους για να ξεχρεώσουν και να εξηλωθούν από τα λάθη τους. Όμως ας γνωρίζουν όσοι πιστεύουν σε αυτές τις ανοησίες ότι οι φωτισμένοι ειδωιστές Διδάσκουν επίσης πως προϋπόθεση η ποιοδική τελείωση, πέρα από τις ατελείωτες ώρες διαλογισμού και γιούγκα, είναι να γεννηθεί συνδός. Και μάλιστα μέλος πρώτα της κατώτερης κάστας τους. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει την άδικη σου πορεία. Να αναφέρουμε μόνο ότι οι κάστες και οι υποδιαιρέσεις τους ξεπερνούν τις 26.000. Δηλαδή, όλοι εμείς που δεν είμαστε Ινδοί, βρισκόμαστε σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές πολύ μακριά από τον υποθετό στόχο της ίδρυσης. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υπό την καθοδήγηση του γουρού βαπτίζονται και αλλάζουν τα ονόματά τους συνειδουστικά, πληρώνοντας μεγάλα ποσά για να πάνε σε χορογάρτη για το ότι δεν γεννήθηκαν Ινδοί. Έτσι πιστεύουν ότι θα ανέλθουν πιο γρήγορα πνευματικά και θα λατώσουν τον αριθμό των γεννήσεών τους. Αυτοί λοιπόν οι γκουρού παρουσιάζουν τους εαυτούς τους είτε ως μεταγενέστερες ενσαρκώσεις του Βούδα, είτε ως ανώτερα θεία όντα δηλαδή, που έφτασαν στον φωτισμό αλλά δεν ενώθηκαν με τον Θεό, γιατί θελημένα παρέμεναν στη γη για να βοηθήσουν και τους άλλους πιο αδύναμους. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς σοφούς γκουρού να λατρεύονται ως θεϊκές υπάρξεις από εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο. Έτσι έχουμε το παράδοξο, ενώ ο Βούδας, αν και ποτέ του δεν ισχυρίστηκε ότι είναι Θεός, κατά ελληνικό τρόπο, με το πέρασμα του χρόνου, να έχει γίνει αντικείμενο λατρείας. Αυτοί λοιπόν οι γκουρού το κάνουν αυτό και εμένα. Θεοποίησαν τον Βούδα γιατί θέλουν να αυτοτεποίησουν σε αυτούς τους. Υποκριτικά και διπρόσωπα λοιπόν ιδιοποιούνται και μετασχηματίζουν τα δυσνόητα και δυσεφράγματα τα λεγόμενα του Βούδα που πλανούν τους αγαθούς και απονήρευτους με το να τα ερμηνεύουν όπως εκείνοι βολεύονται. Το αν αυτοί τα εφαρμόζουν όλα αυτά ή όχι, αυτό δεν έχει σημασία γιατί αυτοί ως θεϊκές υπάρξεις ό,τι πράττουν είναι ορθρό και δορυκευμένο και θα πρέπει να παραμείνει ασχολίαστο. Στην αδυναμία τους να απαλλάξουν τους εαυτούς τους από τα ζώδια αισθηκτά τους, επέλεξαν να τα δικαιολογήσουν και εξέπεσαν σε πλάνες ακόμα μεγαλύτερες από εκείνες του Βούδα. Έτσι έφτασαν στο σημείο να πιστεύουν και να λένε ότι εκείνος που ρίπεται στην εκπλήρωση αισθησιακών απολαύσεων θα πρέπει να διαθέτει τον εαυτό του στο να τις γεύεται χωρίς τύψεις, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ξεπληρώσει το κάρμα του. Ότι ο κακός, ο ανήθικος και άτιμος άνθρωπος δεν είναι κακός στην ουσία του, αλλά επειδή σε μια προηγούμενη ζωή κακοποιήθηκε, θα πρέπει να πράξει το ίδιο, κακοποιώντας τους άλλους για να εκπληρώσει το νόμο του κάρμα. Αυτό το έκανα γιατί δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν στους πιστούς τους, γιατί υπάρχει κακό στον κόσμο. Γιατί μια γυναίκα είναι φτωχή, γιατί είναι πόρνη, γιατί εσύ θέλεις να γεύσεις τις φθονές. Έτσι λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, αυτή την προσέγγιση των θηρών του Βούδα, που αυτά δεν τα είπε ο Βούδας, τα έχουν πει μεταγενέστερα από αυτόν, έκανε αυτή τη σημερινή πραγματικότητα και τη βλέπουμε παντού. Βλέπουμε σφαντή στον κόσμο τους γκουρού να οδηγούν τους πιστούς τους σε όργια, σε αυτοκτονίες και σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σύμφωνα άλλωστε με την ταοιστική κοσμοθεωρία, η ιδέα του Τάο, αυτή κυρίως επικρατεί στο Θιβέτ, στην Κίνα, όχι στην Ινδία, τα πάντα στη ζωή είναι επιτρεπτά και απαραίτητα γιατί υποτάσσονται στην αλληλοσυμπληρώμενη κίνηση των αντιθέσεων, το γνωστό Yin Yang. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το Yin Yang. Οι αντιθέσεις αυτές που οδηγούν στην ενότητα και αυτή η ενότητα στηθότητα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει ένα αξιονικό δίχως τελικό, γη δίχως ουρανό, καλό δίχως κακό, αγάπη δίχως μίσος, φως δίχως σκοτάδι. Το καλό και το κακό, τα ηθικά και τα ανήθικα, η αιρετική αμαρτία, όλα αλληλοσυμπληρώνονται ενυπάρχοντας το ένα μέσα στο άλλο. Αν θέλεις λέει, να πετύχεις κάτι, πρέπει να ξεκινήσεις από το αντίθετό του. Δηλαδή, αν θες να φτάσεις στην αγιότητα, θα πρέπει να αμαρτήσεις πρώτα. Αυτά τα λένε κάποιοι που χρησιμοποιούν αυτές τις θεωρίες. Αν θέλεις να το αποδυναμώσεις, θα πρέπει να το ενισχύσεις. Έτσι, παράδειγμα, για να αποκτήσεις αρετή, θα πρέπει πρώτα να παραθέσεις έλλειψη αρετής. Στην τατρική βουδιστική φιλοσοφία, τα πάθη που κυριαρχούν στον άνθρωπο για να επενικηθούν θα πρέπει να καταπολεμηθούν με άλλα όμοια πάθη. Δείτε σήμερα τι λένε κάποιοι μοντέρνοι Έλληνες. Μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει και το αρσενικό γλυκό στοιχείο. Οπότε, ας τον εαυτό σου να εκδηλωθεί, είτε αρνητικό θετικό, και από εκεί πέρα δοκίμασε και αν δεν σου αρέσει, το απορρίπτεις. Αλλά μαθαίνοντας και γνωρίζοντας, θα εξελιχθείς πνευματικά και θα έχεις εμπειρίες. Έτσι λοιπόν σου λέει, πέσει τη λάσπη και όταν σκοτήσει και δεν σου αρέσει, σκουπίζει. Αλλά αν πέσουμε στις ειδονές, το σίγουρο είναι ότι δεν θα σκοτούμε. Θα μείνουμε εκεί. Γιατί οι ειδονές είναι γλυκές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, βλέποντας τον κίνδυνο της απώλειας των ανθρώπινων ψυχοσωματικών υπάρξεων από τέτοιους προσωπικά θεωρήματα από πολύ παλιά καταδίκαση και τα αναθεμάτισε. Στην 7η Οικονομική Σύνοδο του 787, διδασκαλίες του Ιτάχα μέσα από την ακύκλωση του κόσμου, η ψυχή του ανθρώπου μέσα από δελικές μεσαρκώσεις έρχεται στον κόσμο για να εξηλώσει τις αμαρτίες και ξαναφεύγει. Θεωρίες οι οποίες στη συνέχεια οδήγησαν σε μια άλλη πλάνη, στην αποκατάσταση των πάντων, αναθεματίστηκαν από την Εκκλησία. Εδώ βέβαια θα πρέπει να προσεγγιστεί από κάποιους φανατικούς νεοπαγανιστές Έλληνες, οι οποίοι θεωρούν ότι η Εκκλησία αφόρησε τους, την αρχαία Ελλάδα, ότι η Εκκλησία δεν αφόρησε ούτε τον Πλάτωνα από τις ηλικές θεωρίες, γιατί ο Πλάτωνας μιλά για την ψύχωση, έτσι, ούτε τους φιλοσόφους που μιλάνε για αυτές. Αφόρησε τους χριστιανούς της μετάχριστου εποχής, οι οποίοι τις γνώρισαν, ενώ γνώριζαν Χριστό, συνέχισαν να μιλούν για την ψύχωση. Ήδη και ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης και ο Αριστοτέλης ξέρετε ότι η Εκκλησία τους τιμάει σαν προχριστιανούς Αγίους. Λοιπόν, η Εκκλησία φόρησε αυτούς που σήμερα, όχι τώρα, εκεί την εποχή, βαφτισμένοι χριστιανοί, οι οποίοι δίσκαν σε πανεπιστήμια του Βυζαντίου, έλεγαν αυτές τις θεωρίες. Ακριβώς αυτά που σας είπα, αυτά λένε και αυτοί. Και αυτά λένε και σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει στο παιδί σας και μιλήσει έτσι, τι θα του πείτε εσείς? Θα τον αφορήσετε. Και τι σημαίνει αφορισμός? Διακόψει η ποινή μαζί του. Του λες, δεν θα ξαφνίσει παιδί μου. Αυτό είναι αφορισμός. Καταλαβαίνετε. Αυτοί όμως εσκεμμένα και ο καθένας χρησιμοποιεί αυτά που βλέπει όπως βολεύεται και ενδιαφέρεται και κατηγορεί την Εκκλησία. Η θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας της Ορθόδοξης Ανατολής απορρίπτει τις μυρολατρικές δοξασίες του κάρμα που οδηγούν στην συνειδητή αποδοχή της αμαρτίας της ζωής μας. Μας προφυλάσσει στην καθημερινότητα από την νομιμοποίηση της ύπαρξης του κακού ως αναγκαίο μέσο για τη σωτηρία. Η χριστιανική ζωή είναι άρνηση και θέση. Άρνηση στο κακό, θέση ομολογία προς τα αγαθό. Ο Θεός θέλει το καλό μας, αλλά θα πρέπει και εμείς να το ενεργήσουμε. Ο Θεός δεν θέλει την αμαρτία ζωή μας, αλλά θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να την απορρίψουμε. Τα πάντα ως προς το καλό ενεργούνται με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Τα πάντα ως προς το κακό ενεργούνται από εμάς αντίθετα προς το Θεό θέλημα. Ο Θεός παραχωρεί πολλές φορές και επιτρέπει καταστάσεις θλίψης και πόνου και σαφωνισμό, οφείλεια και γεγισμό της ψυχής. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που εμείς βιώνουμε εξαρτάται από τις δικές μας συνειδητές τοποθετήσεις και πράξεις απέναντι στο καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Ο Χριστόπιστος δεν πάβει ποτέ τον αγώνα, γιατί πάυση και η αδράνεια είναι ακηδεία και ακηδεία είναι πτώση. Αυτό σε αντίθεση με αυτό που διδάσκουν οι θρησκείες της Αποανατολής για πάυση και πλήρη αδράνεια. Κάρμα, μοίρα, πολλές ζωές, κισμέτ, γνωστή σειρά, θα την έχουμε δει όλοι. Τύχη, η μαρμένη, δεν υφίστανται τόσες αλήθειες. Τα περιμήρας και πεπρωμένου έχουν ύπαρξη και εφαρμογή μόνο ως προς την φθαρτότητα και τον θάνατο. Καταστάσεις που τις υφίσταται ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τις αποφύγει. Αυτή είναι η μοίρα μας, θα πεθάνουμε. Μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα τα πάντα λειτουργούν σε αρμονική συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μείνει στην αγκαλιά της Χριστού αγάπης, προδιαγράφει το προμένο του φωτεινό και ζωοφόρο. Αν πάλι θέλει να απομακρυνθεί, ακολουθώντας δικούς του φιλοσοφικούς του ατραπούς, τότε γίνεται αυτό ζωφερό και σκοτεινό. Όλα τα θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα, και εδώ θα μιλήσω γενικά, όχι μόνο της Αποανατολής, οτιδήποτε φιλοσοφικό σύστημα υπάρχει, στη μετάχριστη εποχή. Γιατί πρέπει να βάλουμε και μια διάκριση. Οι προ-Χριστού δεν ξέρανε, είχαν τη μισή αλήθεια. Μην πω σπέρματα αλήθειες. Που σπέρματα αλήθειες σημαντικά την αλήθεια. Είχαν ενέργειες αλήθειες, ούτε καν την ουσία της αλήθειας. Οι προ-Χριστού λοιπόν δεν γνώριζαν. Όλα λοιπόν τα σχετικά συστήματα, και θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα, είναι καταδικαστέα. Γιατί από τη στιγμή που ο Χριστός αποκαλύφθηκε, έδωσε τις συνταγμένες για να τον βρούμε. Όποιος λοιπόν δεν θέλει να τον βρει και θέλει να νομοποιήσει το εγώ του, τι κάνει? Βγάζει μια φιλοσοφία που το μόνο που κάνει είναι να δικαιολογήσει τον εαυτό του και την επιθυμία του να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή λοιπόν όλα αυτά προέρχονται από την ίδια ρίζα, είναι δομημένα πάνω στην ίδια πνευματική αρχή. Μια αρχή εσωφορική και ατίθεη που έχει να κάνει με, με το διαχρονικό αγώνα του ανθρώπου να φτάσει στην πνευματική ολοκλήρωση και πλήρωση τη γνώση της αλήθειας, όχι ακολουθώντας την Χριστό Ορθόδοξη Οδό, αλλά το ψυχοκτόνο μονοπάτι που πρότεινε ο ανθρωποκτόνος διάβολος στους πρωτόπρωτας τους. Το εσωφορικό μονοπάτι της αυτοφώτισης, αυτοεξέλιξης και αυτοθέωσης. Οι ανδρικές θρησκείες είναι αντίθεες και αντίχριστες και ας φαίνεται ότι έχουν πολλές ομοιότητες με την ορθόδοξη ασκητική αγωγή και πνευματικότητα. Οι ομοιότητες αυτές που παρουσιάζουν περιορίζονται μόνο ως προς εξωτερική εμφάνιση. Είπε κάποιος πολύ σωστά ότι είναι σαν να έχεις δύο όμοια κάδρα. Μόνο που η εικόνα που υπάρχει μέσα στο κάδρο και στην οποία στρέφεται ο νους εκείνου που το κοιτά είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, αυτοί ζητούν να αποκλωβιστούν από τον ψεύτικο κόσμο για να φτάσουν στην διαβάλα και την ένωση με τον Θεό. Και εμείς μιλάμε ότι είμαστε ξένοι στον κόσμο τούτο και στρέφουμε το νου μας στην υπουράνια βασιλεία των ουρανών. Η ορθόδοξη ασκητική μιλά για υπέρβαση του εγώ, απόρριψη του ιδίου θελήματος και η ασκητική των ασιατών μιλά για σβέση και χάσιμο του εγώ. Ο νόμος του κάρμα παρουσιάζεται ως σύμφωνος με τον πνευματικό νόμο και δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς λέμε η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και αυτοί αναζητούν εσωτερικά τη θεότητα που υπάρχει μέσα τους. Εμείς μιλάμε για Θεό πανταχού παρόν και αυτοί λένε ότι ο Θεός είναι παντού και τα πάντα είναι Θεός. Οι φωτισμένοι, οι γκουρού αυτοί που ανέφερα πριν, οι οποίοι φτάσαν στη φώτιση αλλά δεν έφυγαν και παρέμειναν στη γη για να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους, είναι μια δεστραυλωμένη αντιγραφή της θεωτικής κατάστασης των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Οι θεραπευτές δάσκαλοι του Ρέικι, το Ρέικι είναι ένα είδος θεραπείας που έχει ξεκινήσει από την Ιαπωνία, Σιάτσου Ρέικι, ορθοδοξολογία, όλα είναι στην ίδια κατηγορία. Οι θεραπευτές λοιπόν δάσκαλοι του Ρέικι και η τελετουργική μίμησή τους είναι μια αποποίηση του μυστηρίου της ιεροσύνης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Να πω απλώς ότι κατά την τέλεση, την ειδική τέλεση μίμησης, εκεί, ο δάσκαλος θέτει το χέρι του στο κεφάλι του μιούμενου και χρησιμοποιώντας τα ιερά μάντρα και κάποια μυστικά σύμβολα του Ρέικι, το χρήζει καλό αγαπό της ενέργειας. Ο κάθε μοιημένος διατηρεί αυτή την ικανότητα εφόρου ζωής. Να πω ακόμα ότι η ψυχοσωματική εγκύμναση με τις βαθιές μετάνοιες, καθώς και η άσκηση της νεράς προσευχής με το κοποσκήνι, έχουν αντιγραφεί από τους μύστες της Απανατολής και έχουν παραποιηθεί στις ψυχοβλαβείς διαλογιστικές στάσεις, τις ασάνες και τα αποπολόγια από τους ξηρούς καρπούς των Ινδουιστών και των Βουδιστών μοναχών, καθώς και στους δοξαστικούς ήχους των μάντρας προς τιμή των ιδωλατρικών θεοτήτων. Τα δικά τους κοπολόγια, για παράδειγμα, τα λεγόμενα μάλα, έχουν 108 χάντρες και τα χρησιμοποιούν για τον διαλογισμό. Σε κάθε χάντρα που τραβούν, που τραβούν ανάποδα βέβαια, όχι όπως έχω δείξει εκεί, απαγγέλουν το μάντρα το δικό τους που όρισε ο πνευματικός τους. Ένα μάντρα αποκρυφτικό που το ξέρει μόνο αυτός που κάνει. Και το οποίο δεν επιτρέπεται να γνωρίζει κανένας άλλος. Πάρα πολλοί από αυτούς, τους δασκάλους της Yoga, προσπαθούν να παρουσιάσουν το Κύριο Ιησού Χριστέ Ελέησον ως ένα μάντρα. Και γι' αυτό, για να μην διστάζουμε εμείς, να ασχοληθούμε με το μυστικισμό της Απανατολής. Πολλές ομοιότητες, πιο πολύ για να μην νομίζουμε εμείς ότι είναι κάτι το κακό, ότι ο Θεός είναι το ίδιο πρόσωπο παντού, ίδιο Θεό έχουμε όλοι μας, οπότε δεν είναι κακό να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Στην πράξη, όλα αυτά είναι μια προστογράφηση και παραχάραξη του γνήσιου και αληθινού που μόνο η Χριστοδασκαλία εκφράζει. Μια προσπάθεια να προσευχθεί ο κάθε κουμπογιάννητης και αγίτης κουρού, ο κάθε ασκητής σωτανά, όπως είναι οι ιεροί Σαολίν και οι θεβητιανοί βουδιστές της Απανατολής, ως πνευματικοί καθοδηγητές, ως ψυχοθεραπευτές που οδηγούν τις ψυχές στη λύτρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι το τέλος της πορείας της ψυχής, όταν αυτή χάνεται, απορροφημένη στο άγνωστο, χαρακτηρίζεται από αυτούς ως άβυσσος. Όπως δηλαδή ονομάζουν οι πατέρες τη μεταθανάτια κολάσιμη κατάσταση. Όλες οι θρησκείες των Ασιατών και οι παρασκευτικές θεραπευτικές ουριστικές αγωγές τους, όπως ο δρονισμός, η μικροαθλητική, η αστρολογία, Feng Shui, διλογισμός, Reiki, Shiatsu, Yoga, είναι έργα του ίδιου σκηνοθέτη και όσοι θέλουν να μετέχουν σε αυτά, γίνονται του ίδιου θεατές και θύματα. Γράφει ο Φώτης Κόντογλου στο έργο του Ταξιδευτές και Νεροπόλη για τους μοναχούς του Θιβέτ και τα θιβετιανά μοναστήρια, των οποίων κατασκευάσματα και ευρήματα είναι κινέζικες οριστικές. Μοναστήρια του Διαβόλου έχει και ο Σατανάς τους ασκητάδες του. Πώς θα μιλάω, έχω 45 λεπτά, πώς θα έχει περάσει.
Εντάξει.
Πήγε 40.
Έχουμε ακόμα λίγο.
Ενώ λοιπόν αυτοί μας αντιγράφουν και μας μιμούνται ως προς την ορθόδοξη και δική μας, εμείς δυστυχώς αντιγράφουμε και τους μιμούμαστε ως προς τον θρησκευτικό ευρωσυλλογικό στοχασμό τους και τις πανθεϊστικές και ιδωλατρικές δοκιμασίες τους, κατά δικά τους πραγματικά τους εαυτούς μας. Ο Χριστός μας λέγει: «Ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας ελευθερώσω και θα σας αναπαύσω». Και εμείς με στοχασμούς φιλοσοφικούς που βασίζονται σε βουδιστικές ασκητικές, το ανταπατάμε. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Αυτός ο στοχασμός του Καζαντζάκη είναι βουδιστικός. Από εκεί τον αντέγραψε και τον έχουν βάλει και στον τάφο του. Ο Χριστός μας λέγει: «Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, αυτά να κάνετε και εσείς αυτούς». Το ξέρει το Ευαγγελικό. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, αυτό να κάνετε και εσείς αυτούς. Και εμείς δεν τυμπανίζουμε επιδεικτικά και με στόμφο τον ημιτελή στοχασμό του Κουμφούκιου: «Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να κάνουν σε σένα. Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να κάνεις σε σένα». Φαίνονται ίδια, αλλά δεν είναι ίδια. Θα σκεφτείτε μετά και ο καθένας το συζητάμε. Η ευαγγελική ρίση του Κυρίου, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, με θερμινεύεται από εμάς όσοι ήμασταν θεοί και δεν το ξέραμε. Κινούμενοι ανορθόδοξα, υιοθετούμε το εσωτερικό πνεύμα του Καζαντζάκη, που γράφει στο πιο βλάσιμο έργο του, το τελευταίο περασμό, «Κάθε άνθρωπος είναι θεάνθρωπος». Είναι όμως τόσο διαφορετικό το να θέλω να φτάσω στο Θεό, από το να θέλω να φτάσω το Θεό. Στο Θεό, το Θεό. Είναι άλλο να συναντηθώ με τον Χριστό και άλλο να γίνω Χριστός. Ενώ το πρώτο σε οδηγεί σε ένα πάλιμα σωτηρίας, το δεύτερο σε απονεκρώνει πνευματικά γιατί σε παγιδεύει στην αλαζονία. Εκείνος που θέλει τον εαυτό του αυτόφορτο και αυτοδημιουργητό στη ζωή και πιστεύει πως μπορεί να φτάσει με τη δύναμη του νου του στην αθανασία, γκρεμίζεται στα πίθυνα βάση της εσωτερικής αβύσσου. Αυτό είναι το πεπρωμένο και η μοίρα όλων εκείνων που μιμούν τον διάβολο θεωρούν αλαζονικά τους εαυτούς άξιους να επικεράσουν τον Θεό. Αυτοί που τολμούν να ξεσωθούν με τον Θεό, θεωρώντας τους εαυτούς ικανούς και άξιους με τη γνώση του μυαλού να θεραπεύουν, να ειρηνεύουν και να λυτρώνουν τις ψυχές των ανθρώπων, νεκρώνονται πνευματικά και κρατικάζουν την αιώνια. Ο Θεός είναι ζηλωτής και μας στείλει αποκλειστικά δικούς του. Ζητάει από εμάς να είμαστε απόλυτοι και ξεκάθαροι προς την ομολογία μας για εκείνον και μας διαπαιδαγωγεί να κινούμαστε με Χριστό διάκριση στον κόσμο. Εμείς όμως κινούμαστε ανάποδα. Γίναμε απόλυτοι, αυστηροί, άκαμπτοι προς το πλησίον και βάζουμε ως σύγχρονοι Φαρισαίοι στους άλλους δογματικές ταμπέλες εν αντιθέσει προς την προσωπική σχέση μας με τον Θεό, όπου λειτουργούμε χαλαρά και χαλαρά. Ο Χριστός ζητά να αγαπάει μόνο εκείνον για να μπορούμε να τους αγαπάμε όλους. Και εμείς μιλάμε για αγάπη και έρωτα και αγαπάμε μόνο τους εαυτούς μας. Αντί να είμαστε απόλυτοι και ξεκάθαροι ως προς την ομολογία αγάπης μας στον Θεάνθρωπο Χριστό, εμείς μοιραζόμαστε σε αθρηστικές φιλοσοφίες και θρησκείες. Βολοδέρουμε αριστερά και δεξιά σε ήθη και έθιμα παγανιστικά, φορούμε μάσκες καραμβαλίστικες και μετέχουμε όπως οι βουδιστές του Θιβέτ, αλλά όπως έκαναν και αρχαία μας πρόγονοι ιδωλολάτρες, σε ακριάτικα δρόμενα, όπου τιμάται ο ιερός οφαλός, το ανδρικό γενετήσιο μόριο, επειδή θεωρείται ότι δημιουργεί ζωή. Γιορτάζουμε γενέθλια που δεν είναι σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοσή μας, όπως οι Προτεστάντες, που δεν έχουν Αγίους και θεωρούμε όπως αυτή το Σταυρό του Χριστού ιερό σύμβολο. Σαν την Ιερά Φλόγα, τη Δάλα των Ολυμπιακών Αγώνων, τον Ιερό Φράχο της Ιεράς Ακρόπολης. Φορούμε συμβολικά σταυρούς φετίχ, δίχως τον εσταυρωμένο, ή ακριβέστερα στραβούς σταυρούς, σταυρούς περίεργους, με άκρες αιχμηρές και αποκρυφτικές. Αγιοποιήσαμε στη ζωή μας το διαφημιστικό κλόν της Coca-Cola, το Σάντα Κλάους, και του δώσαμε το αίμα του Αγίου Βασιλείου. Στορίζουμε φάτνες χριστουγεννιάτικες με γαλματίδια, όπως κάνει η Ρωμαιοκαθολική. Και εντρυφούμε σε θεϊκές φιλοσοφίες και θρησκείες, δικαιολογώντας τον ορθόδοξο δρόμο που ακολουθούμε, είτε ως ανάγκη για κοινωνική επαφή, είτε ως επιθυμία της ψυχής μας για πνευματικές αναζητήσεις. Το δε βαριέσαι και το κατ' οικονομία, σε αναφορά με τη μη ορθόδοξη κίνηση στη ζωή μας, μας οδήγησε στην πνευματική χρεοκοπία και την υποδούληση στο μεταφυσικό οδούνο του Αντίχριστου. Η πραγματικότητά μας πλημμύρισε από ματόχανδρα, γέρνα ματάκια, πέταλα, σκόρδα, μαγνητικά θεραπευτικά βραχιολάκια, βουδιστικά μεταλλιών και άλλα τέτοια ανορθόδοξα και περίεργα κατασκευάσματα. Πολύτιμη και απλή λύθη και τυχερά βραχιολάκια φοριούνται σαν φυλακτάρια σχεδόν από όλους μας και χρησιμοποιούνται ως ελιξίρια γιατί πιστεύετε πως πέρα από τη μαγική προστασία που προσφέρουν σε όσους τα φορούν έχουν και ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες. Κάποιοι μάλιστα αγύρτες προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι επηρεάζουν και αλλάζουν εσωτερικά τον άνθρωπο αφυπνίζοντας τις ψυχικές του αισθήσεις. Γεμίσαμε με φωτισμένους της ΑΠΑ Ανατολής που με ψυχοτεχνικές και ενεργειακές πρακτικές και μεθόδους όπως το διαλογισμό, το τσικούν, την ομοιοπαθητική, τον βερονισμό, ρυθμίζουν και ελέγχουν τη ροή ενέργειας, το τσι εκεί, στα διάφορα υποτιθέμενα ενεργειακά κέντρα μας, στους νυφρινούς της τσάκρας, για να τη διοχετεύσουν σε διάφορα μέρη του σώματος και να μας θεραπεύσουν. Με δασκάλους των πολεμικών τεχνών που προσπαθούν να ελέγξουν την οικουμενική και συμπατική αυτή ενέργεια, που υποτίθεται διαπνέει τα πάντα και η οποία αποτελεί, όπως πιστεύουν, και την πραγματική πηγή της ταχύτητας και της δύναμης του πολεμιστή, αλλά και η πηγή που του παρέχει το γεαματικό χάρισμα. Γεμίσαμε με αντίχριστους καθοδηγητές πάσης φύσεως, με λαϊκούς χριστιανούς που καθοδηγούν ως ηγούμενοι πνευματικοί, τους άλλους, με γριές φωτισμένες που όπως οι μάγοι ξεματιάζουν, λύνουν και δένουν, γριές προορατικές που χρησιμοποιούν ανάστροφα του φλιτζάνι, του καφέ, για να κάνουν όπως οι μελλοντολόγοι αστρολογικές προβλέψεις και να σου πούν τι να προσέξεις στη ζωή σου. Για λόγους καλαισθησίας, τρυπούμε τις μύτες, τα βουθούνια μας, το σώμα και την κοιλιά μας και κρεμάμε χαλκάδες, κουλαρίκια και φυλακτάρια, μιμούμε τους Ινδούς ειδωλολάτρες και τις μισερές θεότητές τους. Χαρακώνουμε και ζωγραφίζουμε το κορμί μας με τατουάζ και άγνωστα κινέζικα διαγράμματα, μιμούμε τους γκουρού και τους βουδιστές μοναχούς. Σε αρχαίους θεολατρικούς λαούς ήταν συνήθεια να χαράζουν τα σώματα τους με τατού, που συμβόλησαν θεότητες και είχαν μια μεταφυσική και δοξαστική ερμηνεία. Συμβολισμούς που αναφέρονταν σε θεολατρικές φιγούρες θεών, μαγικά στοιχεία της φύσης και μυστικούς κώδικες ηρωγών σαμάνου. Σήμερα τα βλέπουμε, δυστυχώς έχουν γίνει μόδα στα σώματα διάσημων και γνωστών αθλητών, ηθοποιών, καλλιτεχνών, αλλά και εκατομμύρια απλών και νέων ανθρώπων που τους έχουν ως πρότυπα και τους θαυμάζουν. Αν όμως σε κανέναν δεν θα άρεσε και θα τη δρούσε αν έβλεπε κάποιους ανεύθυνους να γράφουν προκλητικά και βριστικά συθήματα και να βρωμίζουν με βογιές τους καθαρούς τοίχους της οικίας του, ας συλλογιστούμε σε πόσο δεινή θέση φέρνουν τους εαυτούς μας όταν και εμείς κάνουμε το ίδιο στο σώμα μας, ένα σώμα που δεν είναι και σε εμάς, αλλά στο Θεό και δημιουργό μας. Ο βιβλικός λόγος είναι απόλυτος και ξεκάθαρος. Δεν θα κάνετε το μέσο σώμα σας, ούτε θα χαράξετε γράμματα σιχτά στο κορμί σας. Εκείνος που συνειδητά φύγει το σώμα του, μολύνοντάς του με σαγικά νομήματα, ανομήματα, αλλά εκείνος που το χαρακώνει με διαγράμματα, τατού ή το μεταλλάσσει με προσθετικές και πλαστικές, όχι για λόγους υγείας, παρά μόνο για να αρέσει και να προκαλεί τους άλλους, καταστρέφει το νότο Αγίου Πνεύματος, το σώμα δηλαδή που προσλήφθηκε και καθαγιάστηκε από τον Χριστό και θα τιμωρηθεί αυστηρά, λέει ο Κύριος. Ή στον ναό του Θεού φύρει αυτόν ο Θεός. Χριστιανοί Ορθόδοξοι που θέλουμε να εμφανίζουμε τους εαυτούς μας αλλά και τα παιδιά μας με μάσκες, όπως κάνουν οι Ασιάτες προς τιμή του Θευθενού Αγίου Παντμασάμπαχα. Διαβάζεται κιόλας. Χριστιανοί δίβουλοι και δίγλωση. Προσβάλλουμε το κατοικούνα του Θεού που όλοι μας φέρουμε, τρέχοντας σε αποκράτικες εκδηλώσεις όπου πίνουμε, μεθάμε, ακούμε και άδουμε πρόσωπα τραγούδια. Ο Χριστός μας καλεί να αλληλοσυγχωρεθούμε στον Ασπινό της Κυριακής για να βαδίζουμε ενωμένοι τον πνευματικό αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής και να φτάσουμε συμπορευόμενοι μαζί του στην Ανάσταση και την Αναγέννηση του ψυχών μας και εμείς επιλέγουμε τα θυμοτυπικά ειδωλατρικά δρόμενα όπου με βομολογίες και σεξουαλικά υπονοούμενα, με άσυπνες χειρονομίες και χωρητικά ξεφατώματα, διασκεδάζουμε μολύνοντας τις ψυχές μας και τις ψυχές των μικρών παιδιών μας. Χριστιανοί που καθόλου δεν διστάζουμε να φορούμε τις αριστοφανικές μάσκες και αντίθετα προς το λόγο του Θεανθρώπου Χριστού να σατιρίζουμε με σεξουαλικά υπονοούμενα και χυδαίες εκφράσεις ο ένας τον άλλον. Η αποκριάτικη εποχική μάσκα όμως και το ψεύτικο προσωπείο είναι αναγκαία μόνο στους ηθοποιούς και τους θεατρίνους και σε όλους εκείνους που θέλουν να ικανοποιήσουν τις περίεργες, ανώμαλες και καταδυσμένες άνομες επιθυμίες τους δίχως να αποκαλυφθούν. Μόνο που πια και για εμάς οι μάσκες για ένα συνήθεια και μόνιμα προσωπία και τα σφράμε πάντως την καθημερινότητά μας γιατί γίναμε όλοι μας θεατρίνοι και φερόμαστε διπρόσωπα κοροϊδεύοντας ένας τον άλλον. Γίνανε ψεύτες και μοιχοί προδότες της αλήθειας και υποκρινόμαστε όχι μόνο απέναντι των άλλων αλλά και απέναντι στους πίσω αυτούς μας. Το πρόσωπο της μεταδοτικής εποχής μας δείχνει να είναι τρισδιάστατο. Από τη μία το πρόσωπο που πραγματικά είμαστε και το αποκρύπτουμε, από την άλλη το πρόσωπο που θα θέλαμε να είμαστε και το φαντασιωνόμαστε και τέλος το πρόσωπο που θα θέλαμε να δείχνουμε προς τα έξω και το επικρινόμαστε όλοι μας. Αυτά εναλλασσόνται και αναμειγνύονται στη ζωή μας, σχηματίζοντας τη διστραμμένη και διαταγμένη προσωπικότητά μας. Ο αληθινός χριστιανός όμως έχει μόνο ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο απέναντι στον Χριστό. Ερχόμενος σε κοινωνία με το πρόσωπο του ανθρώπου, θεραπεύεται και αγωποιείται. Αν στην ιδουβουδιστική, ασκητική και πρακτική ο παλαιός άνθρωπος χάνεται και τα στοιχεία που τον απαρτίζουν καταστρέφονται, στην ορθόδοξη ασκητική τίποτα δεν αχρηστεύεται και δεν χάνεται. Αλλά τα πάντα επιδιορθώνονται, αναβαθμίζονται και ανακοινίζονται. Το πρόσωπο δεν πάβει να υπάρχει, αλλά θεραπεύεται από το άρρωστο εγώ. Μέσα από τον Χριστό υπακούει της ορθόδοξης καθοδήγησης, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατρεύεται, αυτοποιείται και μαθαίνει να διαβλέπει και να αναγνωρίζει την αληθινή Χριστό εικόνα του. Μαθαίνει να δείχνει αυτό που πραγματικά είναι, δίχως να υποκρίνεται και να φαντασιώνεται κάτι που δεν είναι.
Μας έκανε ο κύριος Δημήτρης ήθελε πολύ προσοχή, πυκνής εννοήματα και πραγματικά αξίζει και να την ξανακούσει. Αν μη τι άλλο, εμείς τη γράφουμε, υπάρχει εδώ όσοι ασχολείστε με τα διαδίκτυα και με αυτά, υπάρχει το Ηλιαχτίδα που είναι μια σελίδα που την έχουν φτιάξει τα παιδιά εδώ της Ενορίας, του ναού, την οποία θα την αναρτήσουν ως τον όπου και μπορεί κανείς να την ξανακούσει από εκεί. Γιατί πραγματικά, όπως το είπα, τα νοήματα αυτά δεν είναι εύκολα. Χρειάζεται κανείς να έχει μια πολύ μεγάλη εξοικείωση και με θεολογικούς όρους, αλλά και να έχει ασχοληθεί και με όλα αυτά τα πράγματα, να τα έχει ψάξει ή να έχει έρθει σε επαφή, ας πούμε, με τα ρέικι, με τα σιάτσο, με όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Εγώ μόνο να σταθώ σε ένα-δύο πράγματα πριν ακούσουμε ερωτήσεις που υπάρχουν. Ότι, δεν ξέρω αν προσέξετε τώρα στο τέλος το είπε, ότι τα σκουλαρίκια που είναι πολύ της μόδας πια και πάρα πολλά παιδιά μας τα πετάνε και εγώ έλεγα από πού είναι βρες η Δημήτρα στα σκουλαρίκια. Τελικά είναι από τους Ιαδούς Ιδωλολάτρες, ε.
Είναι πιο παλιά από τους,
πιο παλιά.
Από τους Βαβυλώνιους, από εκεί τους Ασιάτες. Ακόμα εκεί πέρυσι όταν είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα
για να δουν τους στεμοπύλες συγκεκριμένα. Και για πρώτη φορά τους συνάντησαν οι Έλληνες στη μάχη, τους έκανε εντύπωση ότι ήταν βαμμένοι και φορούσαν σκουλαρίκια, σεισμική στρατιά.
Ναι, πάρα πολύ. Ομοίως και τα τατού, τα οποία και αυτά εξαπλώνονται, υπάρχουν ολόκληρα καταστήματα τα οποία ζωγραφίζουν εκεί πέρα διάφορα σχέδια πάνω στο σώμα. Μεγάλες τι?
Γυναίκες.
Μεγάλες γυναίκες, είναι της μόδας και αυτό. Έχουν καταφέρει και μας έχουν κερδίσει όλα αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Να πω κάτι ακόμα και τελειώνω εγώ, ότι η χριστιανική ζωή είναι θέση, ενώ όλα αυτά τα πράγματα είναι άρνηση. Κανείς σας το σκεφτεί μόνος του, πόσο βαθύ αυτό είναι το γεγονός και πόσο πραγματικά πολύ, θα λέγαμε, επικίνδυνο για έναν νέον άνθρωπο. Αυτό το οποίο λέμε νιρβάνα, αυτή η κατάσταση την οποία της απάθειας, όπως θεωρούν αυτοί ότι φτάνουν με διάφορες ψυχοτεχνικές μεθόδους, εγώ ξέρω ανθρώπους και μάλιστα που φτάνουν σήμερα στην εξομολόγηση αλλά πλέον ναυάγια στην κυριολεξία, οι οποίοι έχουν βλαφθεί ψυχήτε και σώματι, έχουν βλαφθεί πάρα πολύ, μετά παίρνουν ψυχοφάρμακα για να ισορροπήσουν, διότι όταν ένας άνθρωπος πάυσει να έχει μέσα του αυτήν δράση, αυτήν ενέργεια, αυτήν αγάπη προς το ωραίο, προς το υψηλόν, αλλά αδειάσει από όλα τα συναισθήματα, είναι άκρος επικίνδυνο και ώρες μπορεί κανείς να μιλάει γι' αυτό. Θέλετε να ρωτήσετε κανείς κάτι?
Εγώ μπορώ να πω κάτι, να μην ξεχάσουμε ότι σε αυτό που έκανα εισαγωγή, τη διάκριση. Τη διάκριση. Έχουμε κι εμείς ξεμαρτιάστανες, έχουμε κι εμείς τα φλετζάνια, είμαστε χειρότεροι από αυτούς. Αυτοί δεν ξέρουν. Κρίνουν διαφορετικά. Εμείς γνωρίζουμε και κρίνουμε πιο αυστηρά. Αλλά ένα κομμάτι είναι η διάκριση. Και τα έθεσα τα ερωτήματα, δεν απάντησα. Τα αφήνω στην κρίση τη δικιά σας. Δεν μπορεί να είμαστε αφοριστικοί για τα πάντα. Η σημερινή εποχή θέλει διάκριση. Διάκριση των πραγμάτων, όχι αφορισμό των πάντων.
Λοιπόν, ποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, κάποια απορία που έχει? Από τους δικούς μας ή τους επισκέπτες, που και αυτοί δικοί μας είναι.
Εγώ ξέρω ότι μίλησε πάρα πολύ δημοκρατικά.
Λέω και εγώ, δεν θα μιλήσει.